ัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกันอีกครั้งอีกเช่นเคยนะคะกับรายการพบปะพูดคุยกับคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยเราก็จะพบกับคณาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งวันนี้ก็พบกับอาจารย์อินออนชัยเยศนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวสำหรับทุกๆคนนะคะวันนี้จะนำเสนอเรื่องนกอพยพค่ะหลายๆท่านเนี่ยก็คงรู้จักกันดีว่านกอพยพเนี่ยคืออะไรแต่บางคนที่คงสงสัยว่านกอพยพเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านะคะตัวเล็กๆเนี่ยสามารถข้ามทวีปได้ด้วยพลังมหาศาลได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเลยนะคะว่านกอพยพเนี่ยมันจะมีที่มาและที่ไปยังไงนะคะอย่างแรกเนี่ยค่ะต้องรู้ก่อนว่านกเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ได้สูงนะคะทำให้นกเนี่ยสามารถแสวงหาแหล่งอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแต่ละฤดูกาลได้นกจึงเป็นสัตว์ที่มีการอพยพย้ายถิ่นมากที่สุดการอพยพย้ายถิ่นของนกเนี่ยเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรนะคะจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันทุกๆปีโดยมีสาเหตุสำคัญเนี่ยเพื่อหาพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์สำหรับเขาและก็เหมาะสมสำหรับที่จะสร้างรังวางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะ เมื่อซีกโลกทางเหนือเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยอุณหภูมิจะลดต่ำลงมากน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยพืชทั้งหมดเนี่ยจะหยุดการเจริญเติบโตสภาพที่อยู่อาศัยดังกล่าวเนี่ยจะไม่เหมาะสมละแล้วก็อาหารก็จะลดน้อยลงทำให้นกก็จำเป็นจะต้องอพยพเคลื่อนย้ายลงไปยังซีกโลกใต้นะคะซึ่งมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าแล้วก็จะอยู่อาศัยตลอดฤดูหนาวนะคะเมื่อถึงฤดูร้อนก็จะอพยพกลับไปยังถิ่นเดิมเพื่อสร้างรังวางไข่เลี้ยงลูกนกให้เติบโตและแข็งแรงต่อไปนะคะนี่คือขอบเขตคร่าวๆ ของนกอพยพนะคะแต่เราจะมาเจาะลึกเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับนกอพยพกันมากขึ้นนะคะนกเนี่ยการอพยพย้ายถิ่นของนกเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นวงจรเหมือนวัฏจักรชีวิตนะคะระหว่างแหล่งสร้างรังวางไข่กับพื้นที่ที่เป็นแหล่งหากินในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์หรือที่เรียกกันฤดูหนาวนะคะการอพยพย้ายถิ่นของนกเนี่ยจะเริ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดฤดูผสมพันธุ์ก็คือเมื่อลูกนกแข็งแรงดีพอแล้วเนี่ยโดยมีภาวะที่แสงแดดในตอนกลางวันสั้นลงแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนที่ยาวนานขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งเร้าให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นให้นกกินอาหารมากกว่าปกติเพื่อสะสมไขมันไว้เปลี่ยนเป็นพลังงานในตอนอพยพและเมื่ออุณหภูมิในซีกโลกเหนือเนี่ยลดต่ำลงน้ำบนซีกขั้วโลกเหนือเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะสภาพที่อยู่อาศัยก็ไม่เหมาะสมละอาหารก็ลดน้อยลงพืชต่างๆที่เคยสามารถเอามาเป็นอาหารได้ก็หยุดการเจริญเติบโตนะคะแมลงหลบซ่อนตัวอยู่ในดินนกก็จะเริ่มอพยพเคลื่อนย้ายลงไปยังซีกโลกใต้ซึ่งมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าแล้วก็อยู่อาศัยหากินจนถึงฤดูร้อนจึงจะอพยพกลับไปยังถิ่นเดิมเพื่อสร้างรังวางไข่เลี้ยงลูกนกให้เจริญเติบโตแข็งแรงจะเป็นวัฏจักรเช่นเดียวกันอย่างนี้ทุกปีนะคะสาเหตุที่ทำให้นกมีการอพยพก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยมีละตั้งสมมติฐานขึ้นมาหลายๆสมมติฐานว่าแล้วก็ได้กล่าวถึงการอพยพของนกว่าบางสมมติฐานกล่าวว่านกจะอพยพโดยอาศัยการสังเกตตำแหน่งของดวงดาวดวงอาทิตย์หรือสนามแม่เหล็กโลกภูมิประเทศที่โดดเด่นเช่นเทือกเขาที่ทอดยาวชายฝั่งทะเลเสียงคลื่นกระทบฝั่งนะคะแล้วก็ทิศทางลมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แน่นอนในทุกปีแต่บางสมมติฐานก็กล่าวว่านกอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่นนะคะทำให้รู้โดยสัญชาตญาณว่าจะต้องอพยพไปในเส้นทางใดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนกอาจจะใช้วิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีผสมผสานกันก็ได้นะคะหากแต่สาเหตุเนี่ยสำคัญที่ทำให้นกอพยพก็คือการแสวงหาพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนั่นเองนะคะต่อการดำรงชีวิตในแต่ฤดูกาลแสวงหาพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์หรือแหล่งที่เหมาะสมในการสร้างรังวางไข่และการเลี้ยงดูลูกอ่อนของนกนะคะคราวนี้เราจะมารู้เรื่องว่านกอพยพแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรเส้นทางของนกอพยพเนี่ยไม่ใช่มีเส้นเดียวนะคะ การอพยพของนกเนี่ยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในระหว่างซีกโลกเหนือตอนบนกับตอนล่างของทวีปเนื่องจากซีกโลกเหนือเนี่ยมีแผ่นดินกว้างขวางนะคะมีความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศและมีสัตว์โดยเฉพาะนกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะพบว่ามีนกอพยพมากกว่า 2,000 ชนิดเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะพบจะอพยพในแนวเหนือใต้หรือว่ามีเพียงบางชนิดที่อพยพในแนวตะวันออกตะวันตกซึ่งเส้นทางการอพยพหลักของโลกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่มีการศึกษาได้จะมีทั้งหมด8เส้นทางนะคะก็คือมีเส้นทาง Mississippi Americans เส้นทางที่2ก็คือ Pacific Americans แล้วก็เส้นทางที่3 Atlantic Americans เส้นทางที่4นะคะ East Atlantic นะคะเส้นทางที่5 Black Sea นะคะหรือ Mediterranean เส้นทางที่6 East Africa West Asia นะคะเส้นทางที่7นะคะ Central Asia แล้วก็เส้นทางที่8 East Asian Australian นะคะนี่คือเส้นทางทั้งหมดที่นกทั้งโลกนะคะใช้ในการอพยพย้ายถิ่นนะคะคราวนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วเรารู้เส้นทางการบินในการอพยพของนกแล้วเรามารู้เรื่องของชนิดของการอพยพชนิดของนกนะคะที่อพยพในประเทศไทยบ้างเราจะสโคปมาก็แคบๆลงนะคะว่าเรานี่จะพูดถึงนกอพยพในประเทศไทยแล้วนะปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบนกในประเทศไทยแล้วทั้งหมดประมาณ 1,000 ชนิดนะคะก็จะจัดเป็นนกอพยพเนี่ยประมาณ300กว่าชนิดนะคะและนกประจำถิ่นนกอพยพกับนกประจำถิ่นเนี่ยบางชนิดนะคะในประเทศไทยจะอยู่ประจำถิ่นและบางชนิดเนี่ยจะมีทั้ง population หรือว่าประชากรทั้งอพยพแล้วก็ประจำถิ่นด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยจะเริ่มมีการอพยพของนกที่หน้าตาแปลกๆหรือว่ารูปทรงแปลกๆมีปากแปลกๆตัวใหญ่ตัวเล็กที่แตกต่างกันเนี่ยบริเวณบ้านเรานะคะสังเกตดูดีๆค่ะท่านจะเห็นว่าอ๋อเนี่ยมันแตกต่างนะคะฤดูหนาวจะมีนก ชนิดนี้กลับมาแต่ถ้าพอพ้นจากฤดูหนาวแล้วเขาบินกลับไปทางซีกโลกเหนือคืนเนี่ยก็จะเหลือจะนกที่ประจำถิ่นนกที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราที่หลังจากฤดูหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนกประจำถิ่นนะคะมีการแบ่งกลุ่มนกประจำถิ่นเนี่ยออกเป็นทั้งหมด6กลุ่มนะคะกลุ่มนกบกอย่างเช่นพวกกลุ่มนกคอทับทิมที่หากินส่วนใหญ่อยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่สวนเทือกสวนไร่นานะคะต่อไปกลุ่มนกทะเลพวกที่หากินส่วนใหญ่อยู่ในทะเลที่รู้จักกันก็คือที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นนกนางนวลธรรมดาหรือนกนางนวลทั่วไปที่เราเห็นในทะเลหรือว่าชายเลนนะคะที่เราจะเห็นกันต่อไปกลุ่มนกชายเลนอีกกลุ่มนึงจะพวกนี้จะหากินอยู่ตามนากุ้งนาเกลือนะคะอย่างเช่นนกปักแอ่นหางดำนกชายเลนปากช้อนเป็นต้นนะคะต่อไปกลุ่มนกน้ำกลุ่มนกน้ำเนี่ยทุกคนก็จะเห็นกันเยอะอย่างส่วนใหญ่จะเป็นนกยางเปียยางโทนยางนานะคะจะมีทั้งชนิดที่อพยพแล้วก็มีทั้งชนิดที่ประจำถิ่นนะคะต่อไปจะเป็นกลุ่มที่5กลุ่มห่านป่าและนกเป็ดน้ำกลุ่มห่านป่าและนกเป็ดน้ำกลุ่มนี้จะเห็นได้เยอะก็คือนกเป็ดแดงนะคะถ้าบริเวณบ้านใครจะมีบึงหรือหนองที่ขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือว่าบริเวณใกล้ๆกับสวนสาธารณะที่มีบึงขนาดใหญ่เนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยท่านจะพบนกเป็ดน้ำนะคะหรือว่าเป็ดน้ำเป็ดแดงห่านหรือพวกนี้ที่อพยพเนี่ยมาหากินอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มนกล่าเหยื่อและนกอีแรงนี่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอย่างเช่นพวกเหยี่ยวดำนะคะจะมีกลุ่มที่เขาดูนกเหยี่ยวอพยพกันอยู่นะคะอยู่ที่ชุมพรถ้าใครสนใจก็ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็เข้าไปติดตามได้นะคะจะมีกลุ่มแล้วก็อยู่ในทางอินเทอร์เน็ตสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าไอ้นกอพยพเนี่ยมาทำไมบางชนิดมาอพยพมาเพื่อหากินเฉยๆหรือบางชนิดผ่านมาหรือว่าบางชนิดสร้างรังวางไข่หรอกเขาเรียกว่านักวิชาการเขาก็ให้สถานภาพของนกเหล่านี้นะคะกลุ่มอย่างแรกคือนกอพยพหมายถึงนกที่อพยพย้ายถิ่นช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์นะคะเป็นนกที่ทำรังวางไข่ในบริเวณอื่นโดยมากเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือและทางตอนกลางของทวีปอพยพย้ายถิ่นมาอาศัยในประเทศไทยตลอดฤดูหนาวตั้งแต่เดือนกันยายนและอพยพกลับในเดือนมีนาคมหรือเมษายนนะคะเพื่อกลับไปผสมพันธุ์และทำรังไข่นก คำว่านกอพยพตรงณที่นี้หมายความว่านกอพยพมาเพียงแค่ทำรังวังมาเพียงแค่หาอาหารกินตลอดระยะเวลาที่ทางในฤดูหนาวของเราแล้วก็จะกลับไปผสมพันธุ์และวางไข่ในขั้วโลกเหนือต่อในทวีปทางขั้วโลกเหนือนะคะต่อไปนกอพยพผ่านหมายความว่าอย่างไรนกที่อพยพย้ายถิ่นช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ที่หยุดพักหาอาหารในประเทศไทยนะคะเขาจะมาสัญจรประเทศไทยนะคะคือมาประเทศไทยเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเพื่อหาอาหารและเพื่อสะสมไขมันและบินต่อไปยังซีกโลกใต้นะคะได้แก่ประเทศอะไรบ้างก็จะมีประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียนะคะจะพบในประเทศไทยในช่วงต้นของฤดูอพยพนะคะก็ส่วนใหญ่จะพบในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนแล้วก็จะพบอีกครั้งหนึ่งตอนปลายอพยพในช่วงมีนาคมพฤษภาคมก็คือเขาจะผ่านมาบ้านเราก่อนที่เขาจะกลับไปทางซีกโลกเหนือต่อนะคะต่อไปสถานภาพของนกอพยพเพื่อเข้ามาสร้างรังวางไข่หมายถึงนกที่อพยพย้ายถิ่นมาเพื่อมาผสมพันธุ์และสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนนะคะถึงฤดูฝนหรือฤดูฝนต่อฤดูหนาวเลยนะคะนกอพยพที่สร้างรังวางไข่อย่างเช่นนกแอ่นทุ่งใหญ่นะคะคนนี้รู้แล้วว่าสถานภาพของนกอพยพแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะมารู้รายละเอียดถึงแหล่งอาศัยที่สำคัญของนกอพยพเลยนะคะอย่างแรกเลยที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก็คือพื้นที่ป่าไม้นะคะพื้นที่ป่าไม้เป็นที่อาศัยหากินของกลุ่มนกบกเช่นนกเดินดงนกจับแมลงนกกระจ้อยนกกระจิ๊ดนะคะเหยี่ยวชนิดต่างๆนะคะ 2. แหล่งอาศัยที่เป็นชุมชนและสวนสาธารณะนะคะนกที่พบได้แก่กลุ่มนกบกเช่นกันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเมืองนะคะและคุ้นเคยกับคนอย่างเช่นนกนางแอ่นบ้านนะคะต่อไปกลุ่มแหล่งอาศัยที่3คือทุ่งหญ้าและพื้นที่เกษตรกรรมทุ่งหญ้าและพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเป็นที่อาศัยของนกทุ่งและนกน้ำหลายชนิดนกที่พบก็อย่างเช่นกลุ่มนกยางนะคะยางเปียยางโทนยางนานะคะหรือแม้แต่นกปากห่างนะคะที่เราจะพบเป็นส่วนมากมีนกเด้าดินนกเด้าลมแล้วก็นกอีเสือเป็นต้นนะคะต่อไปแหล่งอาศัยที่สำคัญก็คือที่4ก็คือแหล่งน้ำจืดอย่างเช่นทะเลสาบหนองบึงอ่างเก็บน้ำหรือแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยเป็นแหล่งอาศัยหากินของนกในกลุ่มนกเป็ดน้ำนะคะอย่างเช่นนกอัญชันนกยางนกกระสานะคะแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญแหล่งที่5คือป่าชายเลนหาดเลนตามชายฝั่งรอบอ่าวไทยของเรานี่เองนะคะแล้วก็ทะเลอันดามันนกที่พบก็ได้เช่นกลุ่มนกชายเลนนะคะแหล่งอาศัยที่สำคัญอีกแหล่งสุดท้ายก็คือแหล่งที่6คือทะเลและเกาะนอกชายฝั่งเป็นแหล่งอาศัยของหากินของนกทะเลต่างๆได้แก่พวกนกนางนวลนกโจรสลัดแล้วก็นกบูบี้นะคะแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีการศึกษานกอพยพมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2501ถ้าเราไม่ทำการศึกษาเราก็ไม่ทราบว่านกดังกล่าวพวกนี้อพยพมาทิศทางไหนจะไปอย่างไรนะคะเพื่อเป็นการติดตามหรือแม้แต่ในการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นจากการที่นกเป็นพาหะมาดังเช่นในปัจจุบันที่เราจะพบก็คือไข้หวัดนกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการศึกษาหรือการสำรวจนกอพยพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆมาประกอบการวางแผนหรือการตัดสินใจในการจัดการนะคะการศึกษานกอพยพในประเทศไทยเนี่ยมีตั้งแต่พ.ศ. 2501โดยนายเบนคิงเนี่ยเป็นผู้เริ่มบุกเบิกงานศึกษาเรื่องนกอพยพแล้วก็พอในปี2506ถึง2510เนี่ยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของนกในภาคพื้นทวีปเอเชียนะคะขึ้นที่กรุงเทพแล้วก็มีการทำจับนกทำเครื่องหมายถึง462ชนิดหรือประมาณ 115,845 ตัวนะคะการทำเครื่องหมายของนกนี่คืออะไรเดี๋ยวจะขอกล่าวต่อไปนะคะแล้วก็ในพ.ศ. 2509ถึง2515เนี่ยได้มีการทำเครื่องหมายนกนางแอ่นบ้านจำนวน 96,262 ตัวแล้วก็ต่อมามีการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของนกได้หยุดชะงักลงเนื่องจากเรื่อง งบประมาณและบุคลากรนะคะหลังจากนั้นเมื่อปี2534กรมป่าไม้เนี่ยได้ร่วมกับสถาบันวิจัยนกนะคะของประเทศญี่ปุ่นก็คือสถาบันวิจัยนกยามาชินานะคะประเทศญี่ปุ่นได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเริ่มปฏิบัติงานใส่ห่วงขานกชายเลนที่จังหวัดสมุทรปราการและนกนางแอ่นบ้านบริเวณถนนสีลมนะคะต่อมาในปีพ.ศ.2535เนี่ยกรมป่าไม้ได้จัดทำห่วงขานกของประเทศไทยขึ้นและได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานกอพยพโดยวิธีการใส่ห่วงของห่วงขานกมีนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นพม่าเวียดนามมาเลเซียอินโดและไทยเข้าร่วมประชุมแล้วก็ในปี2545เนี่ยมีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการนะคะภารกิจด้านการศึกษาวิจัยนกอพยพเนี่ยจึงต้องตกมาอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นหน่วยงานหลักนะคะมีผู้รับผิดชอบซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้นะคะ1โครงการติดตามศึกษาประชากรนกอพยพในประเทศไทยระยะที่1คือปี2546ถึงปี2511นะคะปี2551ค่ะโทษทีค่ะโครงการที่2ก็คือโครงการวิจัยเกี่ยวกับนกอพยพและโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาตินะคะในระหว่างปีพ.ศ. 2550ถึงปี2554เนี่ยการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดเครือข่ายในการศึกษานกอพยพในประเทศไทยขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมหาวิทยาลัยต่างๆสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยชมรมองค์กรภาคเอกชนต่างๆและนักดูนกนะคะต่อไปเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าการสำรวจนกหรือการสำรวจนักประชากรนกอพยพในปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยหรือนักวิชาการต่างๆหลายๆท่านเนี่ยเขาจะใช้วิธีการอะไรบ้างในการหรือว่าใช้เทคนิคในการจับอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงต่อไปแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
นกให้ไปตกที่บ้านเธอ ียนคืนที่เศร้าสิ่งเก่าๆคืนสดใสไม่นานฉันจะไปเป็นจิ๊กซอรวมต่อใจเธอเธ
ก็กลับเข้ามาสู่ช่วงการพบปะพูดคุยกับคณาจารย์อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็จะต่อเรื่องนกอพยพนะคะนกอพยพที่เรากล่าวมาในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องลักษณะทั่วไปนกอพยพมีกี่กลุ่มอะไรบ้างนะคะมีประสาทสถานภาพการอพยพแบบไหนบ้างต่อมาจะพูดถึงเรื่องพูดถึงการวิจัยนะคะในประเทศไทยเราเองเนี่ยการสำรวจนับประชากรนกอพยพเนี่ยเพื่ออะไรคำตอบแรกก็คือเพื่อการจัดการตัวนกเองต่อมาก็คือเป็นการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของนกหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งอาหารของนกและสุดท้ายก็คือเป็นการป้องกันสำหรับตัวมนุษย์เองที่นกส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างเช่นที่เห็นกันก็คือโรคไข้หวัดนกนะคะ อย่างประชากรทำไมต้องรู้ว่านกที่เราเนี่ยที่มีอยู่ในณปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดจำนวนประชากรยังเยอะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะสูญพันธุ์หรือไม่ถ้าสูญพันธุ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดการชนิดพันธุ์อย่างไรอาจจะต้องมีการเพาะพันธุ์เพื่อที่จะปล่อยหรือว่าอาจจะต้องมีการกันพื้นที่เพื่ออนุรักษ์รักษานกชนิดนั้นไว้นะคะสองก็คือเราจะได้รู้ว่านกมีการบินหรือว่าอพยพผ่านไปทางไหนบ้างถ้านกมีการนำเป็นตัวพาหะนำเชื้อมาเนี่ยเราจะได้ป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ถูกต้องนะคะว่าควรจะต้องกระทำกันอย่างไรนะคะส่วนพื้นที่นี่เองก็มีความสำคัญในปัจจุบันป่าไม้หรือแม้แต่แหล่งอาหารแหล่งทำรังวางไข่ของนกเองเนี่ยได้ลดน้อยลงย่อมส่งผลกระทบต่อนกแน่นอนนะคะไม่ว่าจะนกประจำถิ่นเองหรือว่านกอพยพนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการสำรวจนับนกประชากรนับประชากรนกนะคะทั้งในตัวนกที่ประจำถิ่นเองและนกอพยพแต่คราวนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการสำรวจนับประชากรนกอพยพอยู่นะคะก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยได้ดำเนินการสำรวจประชากรนกน้ำแล้วก็นกอพยพในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะสำคัญทั่วประเทศจำนวน130ถึง154แห่งซึ่งมีการทำการศึกษานะคะหรือว่าการสำรวจเนี่ยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547โดยมีงานในหน่วยงานสังกัดของกรมอุทยานเองนะคะอาทิเช่นกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะร่วมเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักดูนกและก็อาสาสมัครอีกเป็นจำนวนมากนะคะปัจจุบันเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจนกอพยพเนี่ยย้อนหลังไปเป็นเวลาทั้งหมด30ปีแล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2523ถึง2553โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานด้านจำนวนประชากรแล้วก็การแพร่กระจายของนกอพยพในประเทศไทยติดตามตรวจสอบสถานภาพและก็การเปลี่ยนแปลงการปรากฏของชนิดพันธุ์นกอพยพโดยเฉพาะชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์และก็มีความสำคัญในพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อนำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใช้ในการวางแผนการจัดการการอนุรักษ์การคุ้มครองและฟื้นฟูประชากรนกอพยพรวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของนกอพยพนะคะคราวนี้เรารู้แล้วว่าทำไมถึงจะต้องมีการสำรวจนับประชากรนกอพยพแล้วคราวนี้เราจะมารู้ละสำรวจเนี่ยด้วยจากการมองตาอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีเทคนิคในการจับนะคะจับอย่างไรไม่ให้เขาเสียชีวิตนะคะจับอย่างไรเป็นการที่รบกวนเขาให้น้อยที่สุดก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะอย่างเช่นอย่างข้อที่หนึ่งก็คือใช้ตาข่ายดักนกเนี่ยเป็นวิธีการดักนกเพื่อการศึกษามากที่สุดในปัจจุบันนะคะใช้ดักทั้งนกป่าและนกชายเลนตาข่ายที่ทำเนี่ยก็จับเส้นได้พิเศษเพื่อความปลอดภัยของตัวนกเองนะคะนอกจากตาข่ายดักนกแล้วยังมีข่ายเวหาต่างกันยังไงเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ยาว100เมตรขึ้นไปใช้สำหรับดักนกน้ำนะคะในหนองบึงโดยขึงตาข่ายกลางน้ำ ใกล้บริเวณแหล่งพักนอนของนกเป็ดนาแล้วก็ใช้บีดเสียงเหยี่ยวนะคะเป่าไล่ให้นกบินขึ้นติดตาข่ายนะคะนี่เป็นข่ายเวหาก็คือไปดักอยู่กลางลำน้ำนั่นเองนะคะโทษทีค่ะใกล้แหล่งที่เขาหลับนอนนะคะเทคนิคที่3คือใช้สวิงใช้สำหรับดักจับนกยางนะคะแล้วก็นกกระสานกตัวใหญ่ขึ้นนะคะในบริเวณที่เกาะนอนหรือแหล่งทำรังโดยการต่อด้ามให้ยาวขึ้นแล้วก็ใช้ครอบนกในเวลากลางคืนของคืนเดือนมืดนะคะก็จะสามารถที่จะจับได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นกจะได้ไม่ตื่นกลัวมากเทคนิคที่4ก็คือการใช้แหแล้วก็ข่ายดักปลาจะใช้กับนกกลุ่มไหนนะเป็นแหที่ใช้สำหรับจับปลาทั่วไปล่ะค่ะโดยนำมาใช้สำหรับดักจับนกที่อยู่รวมกันเป็นฝูงอย่างเช่นนกพิราบแล้วก็นกนางนวล นะคะต่อไปเทคนิคที่5ก็คือกรงและกับดักมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดที่นกต้องการส่วนใหญ่จะใช้กับนกที่หากินตามพื้นดินเป็นส่วนใหญ่นะคะกรงและกับดักดักนกนะคะต่อไปจะพูดถึงเรื่องเทคนิคสุดท้ายที่ณปัจจุบันได้มีการนำมานะคะใช้ที่เห็นได้ทั่วไปในทีวีตอนนี้คือท่อยิงตาไข่จับสัตว์นะคะเขาเรียกว่าแคนนอนเน็ตนะคะเป็นอุปกรณ์การดักจับนกเพื่ออะไรเพื่อศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ได้นกในปริมาณมากนะคะในการดักจับเพียงครั้งเดียวเนี่ยจะได้นกจำนวนหลักสิบขึ้นไปนะคะแต่ต้องทำงานโดยเป็นทีมนะคะแล้วก็ทีมเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมมาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนกแล้วก็คนงานเองนะคะหรือว่าคนทำงานนั่นเองนะคะโดยหลักการของ Canon Net เนี่ยค่ะคืออย่างแรกเนี่ยเราจะต้องเลือกตำแหน่งวางตาข่ายและที่นกเนี่ยรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่2ก็คือวางและพรางตาตาข่ายนะคะให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบไม่ให้มากที่สุดอาจจะใช้ดินกลบหรือว่าจะใช้อะไรมาเป็นพรางตานะคะ3ก็คือตั้งท่อยิงหลังตาข่ายโดยเลือกมุมที่เหมาะสมกับความสูงของนกนะคะแรงลมแล้วก็ความลาดชันของพื้นที่4ก็คือใส่ตุ้มขาส่งตาข่ายแล้วก็คล้องเชือกมุมตาข่ายกับลูกตุ้ม5ก็คือรอให้นกเข้าในพื้นที่หน้าตาข่ายแล้วก็ยิงตาข่ายคลุมนกก็คือสุดท้ายก็คือนำนกออกจากตาข่ายเพื่อติดเครื่องหมายติดเครื่องหมายคืออะไรนักวิจัยเขาจะเมื่อใช้เทคนิคในการดักจับนกได้ละได้นกมาแล้วเขาก็จะนำนกที่ต้องการศึกษาเนี่ยใส่ถุงผ้าไว้เพื่อไม่ให้นกตื่นกลัวนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะนำนกเนี่ยมาจับทำเครื่องหมายนกนะคะจับทำเครื่องหมายนกเนี่ยก็จะมีอีกหลายแบบนะคะอย่างแรกก็คือการใส่ห่วงขานะคะก็เหมือนเราใส่กำไลข้อมือแต่เราจะใส่เป็นห่วงขาก็เหมือนกำไลข้อเท้าของนกนะคะห่วงขาของนกเนี่ยจะทำกับจากโลหะนะคะอลูมิเนียมหรือสแตนเลสจะมีน้ำหนักเบาไม่มีความคมแล้วก็เป็นอันตรายต่อนกนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นโค้งเป็นวงขนาดต่างๆขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของนกนะคะบนห่วงขาเนี่ยจะมีอักษรสลักอักษรสลักเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็อย่างเช่นชื่อย่อของหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษานะคะชื่อเมืองและประเทศขนาดเบอร์ห่วงนะคะแล้วก็รหัสและหรือหมายเลขนกนั่นเองนะคะว่าเป็นนกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ในการจับครั้งไหนวันไหนเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากอะไรการใส่เครื่องหมายเนี่ยนกอพยพเนี่ยไม่ได้บินมาประเทศไทยประเทศเดียวเขาจะบินไปหลายๆประเทศประเทศปลายทางที่นกไปเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยนกชนิดนี้เนี่ยมีผ่านบินผ่านประเทศไหนมาบ้างนะคะโดยไม่ต้องทำการจับนกตัวนั้นมาดูเขาส่องดูเขาก็รู้แล้วว่านกชนิดนี้เพราะว่าเครื่องหมายแต่ละชนิดเนี่ยเครื่องหมายของแต่ละประเทศที่ทำการจับใส่ห่วงใส่นกนะคะห่วงขานกเนี่ยจะมีสีสันแถบสีแตกต่างกันเดี๋ยวจะพูดในเรื่องต่อไปนะคะต่อไปเนี่ยนอกจากติดขาแล้วเนี่ยติดห่วงขาแล้วยังติดอะไรได้อีกก็จะมีการติดธงสีนะคะเล็กแฟลกนะคะที่ขานี่เองใช้ในการศึกษาเส้นทางอพยพของนกชายเลนนะคะแล้วก็นกนางนวลเป็นส่วนใหญ่โดยการติดธงสีเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ระยะไกลโดยใช้กล้องส่องทางไกลนะคะหรือโดยการใช้กล้องส่องกล้องถ่ายรูปซูมนะคะโดยไม่ต้องการทำการจับซ้ำแต่ละพื้นที่ตลอดเส้นทางการอพยพถูกกำหนดรหัสธงสีไม่ให้ซ้ำกันเพื่อเป็นตัวแทนว่านกนั้นๆเนี่ยถูกติดธงสีจากที่ใดหรือประเทศใดนะคะการติดเครื่องหมายแบบที่3คือการติดเครื่องหมายที่ปีกนะคะตอนนี้เมื่อกี้เท ที่ขาทั้งสองอย่างแล้วนะคะต่อมาจะเป็นที่ปีกละมักจะใช้กับนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นพวกนกกลุ่มนกกระสาอีแร้งเหยี่ยวนะคะซึ่งก็จากที่ถ้าผู้ท่านผู้ฟังได้ดูข่าวเนี่ยก็จะมีคณะสัตวแพทย์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยจะทำการได้ทำการปล่อยแร้งนะคะที่มีการฝึกฝนในการให้หัดบินเรียบแล้วเขาก็จะมีการติดเครื่องหมายที่ปีกนะคะถ้าสังเกตเห็นว่าจะติดจะเครื่องหมายที่ติดที่ปีกเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะคะเห็นได้ระยะไกลนะคะตัวเลขที่กำกับเนี่ยก็จะเพื่อสะดวกต่อการติดตามแล้วก็เห็นได้ชัดขณะบินหรือเกาะนอนเหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งประเทศชื่อประเทศรหัสแล้วก็ที่มองเห็นได้ชัดเจนหน่วยงานไหนเป็นผู้ติดเนี่ยให้สำหรับผู้ที่ทำการติดตามหรือว่าเมื่อนกผ่านในประเทศนั้นสังเกตได้ชัดนะคะการติดเครื่องหมายจะมีอยู่3แบบนะคะติดที่ขา2แบบแล้วก็ติดที่ปีก1แบบนะคะคราวนี้เราจะมาดูแล้วว่ารหัสของธงสีนะคะมีอะไรบ้างรหัสของธงสีเล็กแฟกนะคะที่ทำกันเนี่ยธงสีทำจากพลาสติกนะคะจะไม่เป็นอันตรายต่อนกมักจะใช้ในการศึกษานกชายเลนแล้วก็ติดธงสีเนี่ยจะติดที่ขานกตัวละ2ชิ้นไม่ต้องเป็นกังวลนะคะมันจะว่าจะเป็นอันตรายต่อนกเพราะว่าจะมีขนาดเล็กและบางและบางและเบามากนะคะโดยมีการกำหนดรหัสสีขึ้นแทนสถานที่ที่จับนกนะคะซึ่งประเทศไทยใช้รหัสสีดำเขียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าท่านส่องกล้องนักดูนกทั่วๆไปหรือว่านักดูนกสมัครเล่นส่องกล้องเห็นเล็กแฟลกเนี่ยที่เป็นสีดำสลับเขียวนี่รู้ได้เลยว่านกตัวนี้ถูกการจับติดเครื่องหมายมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะเห็นสีอื่นเนี่ยก็สามารถกลับไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ทั่วไปนะคะว่าสีนั้นเนี่ยนกตัวนั้นน่ะมันมีอุปยพมาจากประเทศใดนะคะสำหรับการติดตามเนี่ยมีเครือข่ายนักวิจัยด้านปักษีวิทยาแล้วก็นักดูนกทั่วโลกเนี่ยเป็นเครือข่ายในการแจ้งการพบนกที่ทำเครื่องหมายจากประเทศไทยและประเทศอื่นว่าไปพบอยู่ที่ไหนได้บ้างที่ไหนบ้างทำให้สามารถนำข้อมูลเนี่ยมาจัดทำแผนที่และติดตามการอพยพของนกแต่ละชนิดได้นะคะเขาก็จะพอหลังจากมีผู้รายงานว่าพบนกชนิดนี้ที่มีแท็กสีประเทศไทยที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะมีนักปักษีนะคะหรือนักดูนกทั่วโลกก็จะรายงานว่าพบนกชนิดนี้ที่ประเทศกัมพูชาแต่มีแฟคติดของประเทศไทยนะคะก็จะมีการรายงานกันขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะพบในเว็บไซต์ในต่างๆนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะ4การติดเมื่อกี้กับเราติดที่ห่วงขาแล้วใช่ไหมคะติดที่ปีกแล้วมีขั้นกว่านั้นอีกก็คือการติดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตว์ระบบดาวเทียมนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามตัวนกเพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่ณเวลานั้นนะคะหลักการทำงานของวิทยุติดตามตัวสัตว์เนี่ยระบบดาวเทียมเนี่ยเมื่อติดไปกับตัวนกแล้วเนี่ยวิทยุจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นความถี่นะคะ 401.650 เมกะเฮิรตซ์บวกลบ36กิโลเฮิรตซ์นะคะกำลังส่งเนี่ยจะอยู่200นะคะเมกะวัตต์แจ้งพิกัดของตัวเองในขณะนั้นไปยังดาวเทียมก็คือเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะส่งพิกัดที่นกอยู่ณปัจจุบันนะไปยังดาวเทียมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นซึ่งดาวเทียมชนิดนี้สนับสนุนโดยขององค์การ NASA นะคะที่โคจรผ่านและทำหน้าที่รับและส่งผ่านข้อมูลมายังสถานีภาคพื้นดินนะคะซึ่งมีประมาณ50แห่งนะคะเพื่อบันทึกข้อมูลไว้และก็ส่งผ่านข้อมูลมายังศูนย์ประสานผลข้อมูลเพื่อคำนวณหาพิกัดที่แท้จริงของนกแล้วก็ให้บริการข้อมูลดังกล่าวโดยArcos System นะคะซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยมีพาสเวิร์ดในการเข้าถึงข้อมูลจากนั้นสามารถนำข้อมูลพิกัดที่ได้เข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือ GIS นะคะแล้วก็จัดสร้างชั้นข้อมูลแผนที่เส้นทางการอพยพของนกขึ้นนะคะการติดวิทยุติดตามตัวสัตว์ระบบดาวเทียมเนี่ยเพื่อศึกษาเส้นทางของนกอพยพเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องก็คือกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าเนี่ยได้นำวิทยุติดตามตัวสัตว์ระบบดาวเทียมมาใช้ศึกษาเส้นทางอพยพของนกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ถึงพ.ศ. 2554นะคะโดยทำการติดวิทยุกับนกชนิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติด เชื้อไข้หวัดนกอย่างเช่นนะคะนกปากหางนกนางนวลธรรมดานกชายเลนนกเป็ดน้ำนกยางและอีแร้งนะคะโดยข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเนี่ยจะทำให้ทราบเส้นทางอพยพของนกได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะก็คือได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วขึ้นซึ่งทำให้การกำหนดแผนการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกในธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะควบคุมนกในธรรมชาติได้โดยเฉพาะนกอพยพให้อยู่จำกัดในพื้นที่ที่เราต้องการได้นะคะการเฝ้าระวังโดยอาศัยข้อมูลความรู้ว่านกอยู่ที่ไหนเวลาไหนนะคะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีการตายผิดปกติหรือไม่มีการติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่แล้วก็จะอพยพเคลื่อนย้ายต่อไปยังบริเวณใดหากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นกับนกอพยพในบริเวณใดของโรคก็จะสามารถเฝ้าระวังในพื้นที่บริเวณอื่นๆที่อยู่ในเส้นทางอพยพทำให้สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้าแล้วก็ควบคุมก่อนที่จะเกิดโรคระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากไข้หวัดนกให้กับประชาชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และคุ้มครองนกอพยพอีกด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ขอพักก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องนกอพยพชนิดที่สำคัญในประเทศไทยนะคะช่วงนี้ก็กลับมาพบกับนกอพยพชนิดที่สำคัญในประเทศไทยนะคะเราจะมารู้เรื่องนิเวศวิทยาของนกแต่ละกลุ่มกันนะคะกลุ่มแรกก็คือนกกลุ่มชายเลนนะคะหรือว่าชอเบิร์ดในภาษาอังกฤษนะคะชื่อนกชายเลนนี้ได้มาจากการที่นกกลุ่มนี้อาศัยอยู่ตามชายเลนหรือชายน้ำหากินในช่วงน้ำทะเลลดลงทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์เนี่ยมักจะอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เพื่อลดอันตรายจากการถูกล่านะคะในฤดูผสมพันธุ์จะมีสีสันสดใสปากและขาเนี่ยจะมีลักษณะ รูปร่างและความยาวที่แตกต่างกันออกไปเพื่ออะไรเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะการกินอาหารที่ระดับแตกต่างกันของแต่ละชนิดนะคะแล้วก็เพื่อลดการแย่งชิงอาหารซึ่งกันและกันเองแล้วก็เพื่อหากินร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้นะคะช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นช่วงที่นกชายเลนอพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นปริมาณมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่นกชายเลนอพยพเดินทางมาถึงแหล่งพักพิงตลอดฤดูหนาวในเมืองไทยบวกกับนกชายเลนบางกลุ่มแวะพักเข้ามาเติมพลังงานก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางต่อไปทางตอนใต้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนกชายเลนมักอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณนาเกลือบ่อกุ้งบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆพื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งอาหารและก็จุดพักพิงที่สำคัญต่อนกชายเลนจำนวนหลายแสนตัวในแต่ละปีนะคะการศึกษาด้านนิเวศวิทยาของนกชายเลนอพยพในพื้นที่พักพิงช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์วางไข่จึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งด้านการจัดการพื้นที่เพื่อการรักษาความหลากหลายทางนิเวศวิทยาแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการควบคุมโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติต่อไปนะคะต่อไปพูดถึงนิเวศวิทยาของกลุ่มนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำเนี่ยเป็นกลุ่มนกที่ว่ายน้ำหากินนะคะเท้าจะมีพังผืดแบบตีนเป็ดเป็นนกที่มีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ปากแบนตรงปลายปากมีลักษณะคล้ายเล็บและงุ้มเล็กน้อยนะคะขาจะสั้นมีพังผืดระหว่างนิ้วด้านหน้าทั้ง3นิ้วส่วนใหญ่สามารถว่ายน้ำและก็ดำน้ำได้ดีนกทั้งสองเพศเนี่ยจะมีสีต่างกันนะคะตัวผู้เนี่ยจะมีสีสันสดใสกว่าในช่วงฤดูผสมพันธุ์ส่วนเพศเมียเนี่ยจะมีขนปกคลุมลำตัวเป็นลายสีน้ำตาลคล้ายคลึงกันนะคะได้แก่นกในวงเป็ดน้ำนะคะนกในวงเป็ดแดงแล้วก็นกเป็ดน้ำส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยตามแหล่งน้ำจืดเช่นหนองบึงทะเลสาบบางชนิดอพยพตามแหล่งน้ำใกล้ชายฝั่งทะเลโดยจะกินพืชแล้วก็สัตว์ใต้น้ำได้แก่สาหร่ายพืชน้ำปลาหอยแมลงน้ำเป็นอาหารนะคะนกเป็ดน้ำเป็นสัตว์ที่มีการแพร่กระจายทั่วโลกยกเว้นทวีปแอตแลนติกนะคะทำรังวางไข่บนภาคพื้นทวีปทางตอนบนของโลกนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดากลุ่มยุโรปนะคะอย่างเช่นรัสเซียมองโกเลียจีนโดยจะผสมพันธุ์สร้างรังวางไข่ในฤดูร้อนทำรังในได้หลากหลายพื้นที่อย่างเช่นแอ่งน้ำตื้นๆบนพื้นดินกองไม้บนพื้นดินบนวัชพืชน้ำโพรงต้นไม้นะคะโดยใช้พืชแล้วก็ขนเนี่ยเป็นวัสดุทำรังนะคะออกไข่ครั้งละ 4-13 ฟองนกเป็ดน้ำส่วนใหญ่จะเริ่มฟักไข่ทันทีที่ออกไข่ใบสุดท้ายนะคะโดยใช้เวลาฟักไข่นาน 20-40 วันแล้วก็จะออกลูกและลูกเนี่ยจะออกจากไข่พร้อมๆกันภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มนกบกกลุ่มนกบกนี้ได้แก่อะไรบ้างนกปลานกทุ่งที่อพยพในประเทศไทยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ทำรังวางไข่ทางตอนเหนือของทวีปนะคะอย่างเช่นมองโกเลียไซบีเรียจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะอพยพหนีความหนาวเย็นเนี่ยลงมาหากินทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์การแพร่กระจายพบในหลากหลายแหล่งอาศัยนะคะเราจึงสามารถพบนกเหล่านี้ได้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติแม้แต่ตามพื้นที่เกษตรกรรมสวนสาธารณะหรือในแหล่งชุมชนเมืองที่มีต้นไม้แล้วก็แหล่งน้ำนะคะบางชนิดเนี่ยเป็นนกอพยพผ่านประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งจะพบเฉพาะในช่วงต้นแล้วก็ปลายฤดูอพยพนะคะอย่างเช่นนกอีเสือลายเสือนกจับแมลงตะโพกเหลืองสำหรับนกชนิดที่พบเห็นกลุ่มแรกๆจะและเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของฤดูการอพยพก็จะได้แก่นกอุ้มบาทนะคะนกอีเสือสีน้ำตาลนกนางแอ่นบ้านนกคอทับทิมนกเดินดงนกแอ่นทุ่งนะคะต่อไปจะพูดถึงกลุ่มของนกอีแร้งแล้วก็นกล่าเหยื่อนะคะจะมีนกขนาดใหญ่ควรจะสามารถสังเกตได้ง่ายนะนกล่าเหยื่อเนี่ยประกอบด้วยเหยี่ยวนกอินทรีแล้วก็อีแร้งนะคะพบแพร่กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของโลกนะคะอาศัยทั่วไทยตามป่าดงดิบนะคะเนื่องจากว่าเขาตัวใหญ่นะคะก็ต้องมีการอาศัยในพื้นที่สามารถบังตัวเขาได้นะคะป่าโปร่งใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำตั้งแต่ที่ราบจนถึงตามภูเขาสูงตามชายฝั่งนะคะแล้วก็เกาะกลางทะเลกินสัตว์ต่างๆอย่างเช่นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกปลาและแมลงสำหรับอีแร้งเนี่ยจะกินซากเป็นอาหารนะคะส่วนใหญ่มีแหล่งขยายพันธุ์อยู่บริเวณป่าสนไทก้าของไซบีเรียนะคะ ในทวีปเอเชียนะคะพบกระจายตั้งแต่ประเทศรัสเซียมองโกเลียจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะเมื่อฤดูหนาวเขาจะอพยพลงมาทางใต้นะคะในประเทศอินเดียมังกลาเทศพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะโดยเขาจะเลือกเส้นทางอพยพผ่านพื้นแผ่นดินนะคะในเวลากลางวันให้มากที่สุดเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากต้องอาศัยมวลอากาศร้อนซึ่งเป็นกระแสลมร้อนที่ลอยตัวเหนือแผ่นดินช่วยพยุงปีกนะคะแล้วก็และไต่ระดับโดยบินวนเป็นวงกลมจนได้ระดับที่สูงพอจะใช้กระแสลมช่วยร่อนไปข้างหน้านะคะประเทศไทยเป็นบริเวณที่พบเหยี่ยวแล้วก็อีแรงอพยพไม่น้อยกว่าร้อยละ20นะคะของจำนวนเหยี่ยวแล้วก็อีแรงทั่วโลกพบมากบริเวณคอคอดกระจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์และระนองนะคะซึ่งเป็นส่วนแคบที่สุดของคาบสมุทรมาเลยูที่มีลักษณะเป็นคอขวดที่บังคับให้เหยี่ยวอพยพต่างๆเนี่ยจากทางตอนเหนือต้องมารวมกันในบริเวณดังกล่าวเพื่ออพยพผ่านลงใต้นะคะต่อไปกลุ่มของนกนางนวลธรรมดานกนางนวลธรรมดาทั่วโลกเนี่ยจะพบอยู่ทั้งหมด44ชนิดนะคะประเทศไทยพบ6ชนิดมีการแพร่กระจายแล้วก็และถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณเอเชียตอนกลางนะคะจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ล้านถึง10ล้านตารางกิโลเมตรนะคะแหล่งผสมพันธุ์อยู่ในเอเชียตอนกลางแหล่งทำรังวางไข่ที่สำคัญอยู่บริเวณทะเลสาบบนเทือกเขาปามีนะคะในประเทศทาจิกิสถานนะคะก็คีร์กีสถานนะคะภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียทิเบตภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคเหนือของจีนนะคะนกนางนวลธรรมดาเนี่ยจะอพยพจากแหล่งทำรังวางไข่ไปตามแนวชายฝั่งทะเลจากเอเชียตอนกลางจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นกนางนวลธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะอพยพมายังประเทศไทยช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์หรือในฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีโดยมากเนี่ยพบเป็นฝูงใหญ่ตามชายฝั่งทะเลแล้วก็แหล่งน้ำจืดของน้ำจืดขนาดใหญ่อย่างเช่นทะเลสาบบึงอ่างเก็บน้ำแล้วก็ปากแม่น้ำนะคะนกอพยพในกลุ่มนี้พบเห็นบ่อยและมีปริมาณมากได้แก่นกนางนวลธรรมดาโดยเฉพาะที่สถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะคะต่อไปกลุ่มนกปากห่างนะคะที่ดิฉันเชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยต้องรู้จักแล้วก็เห็นนะคะนกปากห่างเนี่ยเป็นนกในวงของนกกระสามีขนาดประมาณ81เซนติเมตรลักษณะเด่นอยู่ที่เมื่อหุบปากแล้วเนี่ยช่องกลางของปากเขาจะแยกห่างออกจากกันมีการแพร่กระจายแล้วก็ถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียปากีสถานพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามนะคะแหล่งทำรังวางไข่ที่สำคัญเลยเนี่ยอยู่ในประเทศไทยของเรานี่เองนะคะพบมากทางภาคกลางภาคและทางภาคเหนือของตอนล่างนะคะนกปากห่างผสมพันธุ์และทำรังวางไข่ในราวเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนรังนกปากห่างเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปจานกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตรสานด้วยกิ่งไม้หยับหยาวางไข่ทุกๆวางไข่ทุกวันวันละ1ฟองจนครบ4ฟองใช้เวลาฟักไข่ 27-29 วันนะคะลูกนกเนี่ยจะโตแล้วก็เริ่มหัดบินได้ในเวลา40วันประชากรของนกปากห่างทั่วโลกเนี่ยคาดว่าจะมีประมาณ 300,000 ตัวและพบในเอเชียเนี่ยและจากการศึกษาจำนวนประชากรในประเทศไทยโดยกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่านะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยในระหว่างปีพ.ศ. 2547ถึงปีพ.ศ. 2551เนี่ยพบว่ามีประชากรประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ตัวเลยนะคะโดยประเทศไทยเป็นพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดนะคะจากการสำรวจพบเนี่ยมากกว่า42แห่งนะคะโดยแหล่งทำรังวางไข่ส่วนใหญ่และนกกลับมาทำรังเกือบทุกปีได้แก่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์นะคะโคกพุทราอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองหนองน้ำใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดนครศรีอยุธยาบ้านว่าอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคลองลำปลายทิวนะคะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะนกปากห่างเนี่ยมีประโยชน์ช่วยในการช่วยควบคุมประชากรหอยเชอรี่ในนาข้าวเนื่องจากมีนิสัยชอบหากินอาหารรวมกันเป็นฝูงในบริเวณกว้างลงหากินตามทุ่งนาหนองน้ำแล้วก็ตามชายบึงหากินตลอดเวลาตั้งแต่รุ่งสางจนพลบค่ำโดยจับ หอยเชอรี่กินเฉลี่ย123ตัวต่อวันนะคะโดยการศึกษาของคุณไกรัตแสดงว่านกปากห่างสามารถควบคุมประชากรหอยเชอรี่ในประเทศไทยได้วันละ36ละประมาณ36ล้านตัวถึง49ล้านตัวเลยนะคะการศึกษาการอพยพของนกปากห่างเนี่ยขอเน้นเรื่องนกอพยพปากห่างนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนก็จะบางหน่วยงานเขาก็จะมองเป็นปัญหาบางหน่วยงานเขาก็จะมองเป็นประโยชน์นะคะในอดีตเนี่ยเป็นนกอพยพมาทำรังวางไข่ในประเทศไทยอพยพระหว่างอินเดียบังคลาเทศมายังไทยแล้วก็กัมพูชาจากการศึกษาเส้นทางอพยพของนกปากห่างเนี่ยในการจับนกปากห่างที่วัดไผ่ล้อมนะคะสวมปลอกขาพบว่านกปากห่างใช้เส้นทางอพยพทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือมากกว่าเส้นทางอื่นๆโดยบินจากวัดไผ่ล้อมเนี่ยจังหวัดปทุมผ่านพม่าไปยังบังคลาเทศระยะทางไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลเมตรนะคะใช้เวลาการบินน้อยกว่า1เดือนปัจจุบันมีข้อสันนิษฐานว่านกปากห่างอาจจะกลายเป็นนกประจำถิ่นของไทยสอดคล้องกับการศึกษาจากการติดวิทยุติดตามตัวสัตว์ระบบดาวเทียมซึ่งปรากฏว่านกปากห่างหากินอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตลอดทั้งปีสาเหตุเนื่องจากมีนาข้าวที่อุดมสมบูรณ์นะคะนอกจากนิเวศแล้วเรามาดูประโยชน์กันนิดนึงนะคะประโยชน์และบทบาททางนิเวศของนกอพยพบทบาทที่สำคัญของนกอพยพต่อระบบนิเวศก็คือนกอพยพเนี่ยช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศโดยการควบคุมประชากรหนอนแมลงตั๊กแตนซึ่งเป็นศัตรูพืชไร่นกอีเสือมีประโยชน์แก่ชาวไร่ชาวสวนในการทำลายแมลงแล้วก็ตั๊กแตนซึ่งเป็นศัตรูพืชนกเด้าลมบินย้ายถิ่นเข้ามาหาแมลงกินในเมืองไทยในหน้าแล้งพอเริ่มจะเข้าฤดูฝนก็พากันบินอพยพย้ายถิ่นกลับไปพื้นที่ทำรังวางไข่ทางตอนเหนือนะคะนกนางแอ่นบ้านมีประโยชน์มากต่อประชาชนคนไทยเพราะมันเที่ยวบินฉกเฉี่ยวจากแมลงกินในอาหารช่วยทำลายแมลงซึ่งเป็นศัตรูพืชไร่พืชสวนวันละปริมาณมากๆนะคะนกเหยี่ยวนกอินทรีอพยพเหล่านี้เป็นผู้ล่าที่สำคัญในห่วงโซ่อาหารช่วยควบคุมประชากรหนูแล้วก็สัตว์อื่นๆตามพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อพูดถึงประโยชน์แล้วก็จะมีภัยคุกคามนะคะภัยคุกคามของนกอพยพภัยจากการล่าและทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำใหนกอพยพและนกในประเทศไทยถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะโดยเฉพาะนกที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำและบริเวณชายฝั่งจะเป็นนกกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงการล่ารวมทั้งการทำให้นกตายโดยการทางอ้อมจากการใช้ยาจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชสารกำจัดแมลงในการเกษตรกรรมส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไข่นกและก็ลูกนกนะคะการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งหากินแหล่งหลบซ่อนการทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์เพื่อทำการเกษตรหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพระบบนิเวศบางอย่างเช่นมีการขุดลอกหนองบึงการเผาหรือลอกหญ้าหรือผักตบชวาการปนเปื้อนสารพิษการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำกิจกรรมการใช้ประโยชน์เช่นการจับสัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้เกิดการรบกวนต่อการอาศัยของนกทำให้แหล่งอาหารถิ่นอาศัยแล้วก็แหล่งสร้างรังวางไข่ของนกเหล่านี้ถูกทำลายจนเปลี่ยนสภาพไปนะคะตัวอย่างของนกน้ำขนาดใหญ่ที่เคยมีชุกชุมตามท้องถิ่นที่ราบภาคกลางอาทิเช่นนกไอ้ง่วนกกระทุงนกกาบบัวนกตระกุมนะคะแต่จากการที่ถูกล่าได้ง่ายรวมทั้งที่อยู่อาศัยถูกทำลายขาต้นไม้ขนาดใหญ่ในการสร้างรังวางไข่นะคะขาดแหล่งน้ำไม่หากินจึงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ส่งผลให้นกกลุ่มต่างๆเหล่านี้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะทั้งหมดเหล่านี้ก็พูดถึงเรื่องนกอพยพในประเทศไทยนะคะจะมีทั้งประโยชน์ทั้งคุณและโทษหรือก็แม้แต่นิเวศนะคะเส้นทางการอพยพต่างๆเหล่านี้ถ้าผู้ฟังแล้วว่านักศึกษาเนี่ยสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าได้นะคะทางหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยเขาจะมีเอกสารสำหรับแจกที่เกี่ยวข้องกับนกอพยพนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์อิงออนชัยเยศขอจบการพบปะพูดคุยเรื่องนกอพยพค่ะขอบคุณมากค่ะ